สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ No More Tears The Dark Secrets of Johnson & Johnson โดย Gardiner Harris เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยบริษัทสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและการปะทะกันระหว่างภาพลักษณ์ความน่าไว้วางใจกับหลักฐานเรื่องการตลาดที่หลอกลวงการปกปิดความเสี่ยงและการจัดการคดีความอย่างเป็นระบบ Harris เป็นนักข่าวสายสุขภาพและเภสัชกรรมที่เคยรายงานให้สื่อใหญ่หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เล่าเพียงประวัติบริษัทแต่ใช้เอกสารสารบันทึกภายในคำให้การและกรณีผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มเพื่อถามว่าบริษัทที่ถูกมองว่าเป็นมิตรกับครอบครัวสามารถสะสมข้อกล่าวหาเรื่องอันตรายต่อผู้บริโภคได้อย่างไรประสงค์หลักของหนังสือคือรื้อภาพจำของ Johnson & Johnson จากแบรนด์ที่ผูกกับเด็กบ้านโรงพยาบาลและความปลอดภัยสู่การตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจที่ให้ผลกำไรมีน้ำหนักเหนือสัญญาณเตือนด้านสุขภาพหนังสืออยู่ในกลุ่มเดียวกับงานเปิดโปงอุตสาหกรรมยาแต่มีจุดเด่นตรงที่เป้าหมายคือบริษัทที่คนจำนวนมากเคยเชื่อโดยแทบไม่ตั้งคำถามผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพลักษณ์บริษัทครอบครัวที่กลายเป็นเกราะคุ้มกันทางสังคมแกนสำคัญของ No More Tears คือการอธิบายว่า Johnson & Johnson ไม่ได้ขายเพียงยาแชมพูเด็กแป้งผ้าพันแผลหรือผลิตภัณฑ์ในบ้านแต่ขายความรู้สึกปลอดภัยที่สะสมมานานหลายชั่วอายุคนHorace ชี้ให้เห็นว่าความไว้วางใจแบบนี้มีพลังทางธุรกิจมากกว่าการโฆษณาทั่วไปเพราะผู้บริโภคมักลดความระแวงเมื่อเห็นชื่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการดูแลเมื่อเกิดข้อกล่าวหาเรื่องความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทุนทางชื่อเสียงจึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบริษัททำให้คำเตือนจากผู้ป่วยนักวิทยาศาสตร์ทนายความถูกมองว่าไม่น่าเชื่อเท่าภาพจำเดิมของแบรนด์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการโจมตีบริษัทแบบผิวเผินเพราะ Harris ไม่ได้บอกเพียงว่าบริษัททำผิดตรวจสอบว่าความดีงามที่ถูกสื่อสารซ้ำสามารถทำให้สังคมแพทย์หน่วยงานรัฐและผู้บริโภคตอบสนองช้าลงได้อย่างไรในมุมนี้หนังสือเป็นการศึกษาเรื่องอำนาจของความไว้วางใจในตลาดสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อสินค้าที่ควรต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดถูกห่อหุ้มด้วยภาษาของความห่วงใยและครอบครัวประเด็น2กรณีแป้งเด็กเฒ่าและคำถามเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงที่ยาวนานหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากที่สุดคือแป้งแต่งเด็กเฒ่าผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับภาพจำของ Johnson & Johnson อย่างลึกซึ้ง Harris รวบรวมบริบทจากเอกสารภายในการฟ้องร้องและข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปนเปื้อนแร่ใยหินและความเชื่อมโยงกับมะเร็งรังไข่สิ่งที่หนังสือเน้นไม่ใช่เพียงคำถามว่าแป้งปลอดภัยหรือไม่แต่คือคำถามว่าบริษัทรับรู้สัญญาณเตือนเมื่อใดประเมินความเสี่ยงอย่างไรและเลือกสื่อสารต่อสาธารณะด้วยน้ำหนักแบบใดความสำคัญของกรณีนี้อยู่ที่ความไม่สมดุลของข้อมูลผู้บริโภคทั่วไปไม่มีทางเข้าถึงรายงานภายในผลการทดสอบหรือกลยุทธ์ทางกฎหมายจึงต้องพึ่งพาคำยืนยันของบริษัทเป็นหลักเมื่อคำยืนยันนั้นขัดแย้งกับข้อกังวลที่ค่อยๆสะสมผลเสียจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่คดีรายบุคคลแต่กระทบต่อหลักการพื้นฐานของความยินยอมโดยมีข้อมูลครบถ้วนซาริสใช้กรณีเทาเป็นตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูธรรมดาและใช้ในชีวิตประจำวันอาจกลายเป็นสนามต่อสู้ระหว่างวิทยาศาสตร์กฎหมายการตลาดและความทรงจำของผู้บริโภคประเด็น3ผู้การตลาดยาและแรงจูงใจที่บิดทิศทางการรักษาหนังสือขยายประเด็นจากสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่อุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะการตลาดที่แฮร์ริสมองว่าใช้ช่องว่างของระบบแพทย์เพื่อผลักดันยอดขายตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือคือยาต้านโรคจิตที่ถูกทำตลาดไปยังกลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กและกรณีการตลาดยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกินขอบเขตที่ควรได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่าบริษัทขายยาได้มากเพียงใดๆแต่คือการขายนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมของแพทย์โรงพยาบาลและระบบสั่งจ่ายยาอย่างไรเมื่อบริษัทยามีงบประมาณมหาศาลสำหรับตัวแทนขายการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้สั่งยาเส้นแบ่งระหว่างข้อมูลทางการแพทย์กับการโฆษณาอาจพร่าเลือน Harris จึงวาง Johnson & Johnson ไว้ในภาพใหญ่ของปัญหาเภสัชกรรมสมัยใหม่ที่บริษัทไม่ได้รอให้แพทย์ตัดสินใจจากหลักฐานอย่างเป็นอิสระเสมอไปพยายามกำหนดบริบทที่การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นผลลัพธ์คือผู้ป่วยอาจได้รับยาในสถานณการที่ประโยชน์และความเสี่ยงไม่ได้ถูกชั่งอย่างโปร่งใสเท่าที่ควรประเด็น4การทบทวนตำนานไทเลโนและความซับซ้อนของความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์กรณีไทเลโนเป็นอีกจุดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์เพราะเหตุการณ์การวางยาพิษในชิคาโกปี1982มักถูกเล่าในตำราธุรกิจว่า เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการจัดการวิกฤตอย่างมีจริยธรรม Johnson & Johnson เรียกคืนสินค้าจำนวนมากและนำบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันการเปิดกลับมาใช้ทำให้บริษัทได้รับชื่อเสียงด้านความรับผิดชอบ Paris ไม่ได้ปฏิเสธว่าการตอบสนองครั้งนั้นมีความสำคัญแต่หนังสือชวนให้มองต่อว่าตำนานความกล้าหาญขององค์กรสามารถบดบังคำถามอื่นๆได้หรือไม่เมื่อเรื่องเล่าความสำเร็จถูกใช้ซ้ำเป็นหลักฐานนิสัยทางศีลธรรมของบริษัทสาธารณะอาจลังเลที่จะตรวจสอบกรณีอื่นที่ซับซ้อนกว่าเช่นความเสี่ยงของยาการติดฉลากการตลาดหรือการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยประเด็นนี้ทำให้ Nomotius ไม่ใช่เพียงบัญชีรายชื่อเรื่องอื้อฉาวแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าความทรงจำทางธุรกิจถูกสร้างอย่างไรสื่อเสนอว่าบริษัทหนึ่งอาจทำสิ่งที่ถูกต้องในวิกฤตหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่ควรถูกใช้เป็นหลักประกันถาวรว่าองค์กรจะตัดสินใจอย่างถูกต้องในทุกกรณีประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อเผชิญบริษัทยาขนาดใหญ่มิติที่ทำให้หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าประวัติของบริษัทเดียวคือการตรวจสอบระบบกำกับดูแล Paris แสดงให้เห็นว่าคดีความค่าปรับการเจรจายอมความและกระบวนการล้มละลายเชิงยุทธศาสตร์ในคดีมวลชนอาจทำให้ความรับผิดชอบทางกฎหมายล่าช้าจำกัดลงในอุตสาหกรรมที่มีเงินทนายความและอิทธิพลทางนโยบายจำนวนมากการถูกจับได้หรือถูกปรับไม่ได้แปลว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนในระดับรากฐานเสมอไปเพราะค่าปรับอาจกลายเป็นต้นทุนธุรกิจที่คำนวณได้หนังสือจึงวิจารณ์ทั้งบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปิดช่องให้บริษัททำเช่นนั้นได้ข้อเสนอเชิงปฏิรูปที่ถูกพูดถึงรวมถึงการลดอิทธิพลเงินจากบริษัทยาในการกำกับดูแลการจำกัดผลประโยชน์ที่แพทย์ได้รับจากบริษัทและการสร้างระบบติดตามความปลอดภัยที่เป็นอิสระมากขึ้นหลังยาออกสู่ตลาดจุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือการไม่หยุดที่ความโกรธต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ถามว่าเหตุใดโครงสร้างปัจจุบันจึงปล่อยให้ความเสียหายเกิดซ้ำได้แม้มีหลักฐานผู้เสียหายคำเตือนสะสมอยู่เป็นเวลานานโดยสรุป No More Tears เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวารสารศาสตร์สืบสวนจริยธรรมองค์กรนโยบายสาธารณสุขความปลอดภัยของยาและอำนาจของบริษัทข้ามชาติในชีวิตประจำวันบุคลากรทางการแพทย์จะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าข้อมูลยาและความสัมพันธ์ทางการตลาดอาจมีผลต่อการรักษาอย่างไรส่วนผู้บริโภคจะได้กรอบคิดในการตั้งคำถามต่อแบรนด์ที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องสรุปแบบหวาดระแวงต่อทุกผลิตภัณฑ์สำหรับนักกฎหมายนักนโยบายและผู้ทำงานด้านสิทธิผู้ป่วยหนังสือให้ภาพชัดของช่องว่างระหว่างความเสียหายจริงกับการเยียวยาที่มักล่าช้าสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเปิดโปงอุตสาหกรรมยาเล่มอื่นคือเป้าหมายไม่ใช่บริษัทที่มีภาพลักษณ์น่าสงสัยตั้งแต่แรกแต่เป็นแบรนด์ที่ฝังอยู่ในความทรงจำของครอบครัวและโรงพยาบาลทั่วโลกเมื่อเทียบกับงานอย่าง Empire of Pain หนังสือเล่มนี้กว้างกว่าในแง่ชนิดผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาของข้อกล่าวหาเพราะโยงแป้งเด็กยาแก้ปวดยาจิตเวชโอปิออยด์การฟ้องร้องและการกำกับดูแลเข้าด้วยกันคุณค่าหลักจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความไว้วางใจทางการค้าหากไม่ถูกตรวจสอบด้วยหลักฐานและระบบที่เป็นอิสระอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงดำรงอยู่ได้นานกว่าที่ควรคุณต้องการสนับสนุน Gardiner Harris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่